Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Premiér vníma prezidentské voľby ako potvrdenie správnosti vládnych krokov. Zároveň tvrdí, že konsolidácia teraz bude ich hlavnou témou. Skutočne pomôže znižovanie počtu štátnych zamestnancov. A to je otázka, ktorú sa opýtam bývalého ministra financí Ivana Mikloša. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň.
Už som vás privítala, pán Mikloš. Ja som len chvíľku čakala, aby ste sa teda aj vy mohli prihovoriť divákom. Dobre, teda poďme na prvú otázku a začneme najprv politicky, až potom pôjdeme k tým konsolidačným opatreniam. Pretože je to pár dní od prezidentských volieb, tak ma zaujíma, ako to vnímate. Vy ste teda otvorene podporovali Ivana Korčoka v tom stať sa prezidentom. Tak čo hovoríte vlastne na výsledky volieb?
No, mňa výsledky volieb sklamali, pretože som predpokladal. A teda som presvedčený, že Ivan Korčok by bol lepším prezidentom, že by bol prezidentom, ktorý je jasne programovo, hodnotovo založený. A že by to, ak by bol prezidentom Ivan Korčok, bolo aj v prospech krajiny, v prospech budúcej úspešnosti Slovenskej republiky. Pretože Peter Pellegrini poprvé je pre mňa človek, ktorý je bezprogramový, bezhodnotový a navyše je to človek, ktorý je súčasťou vládnej koalície. Čiže bude hájiť skôr záujmy dnešných strán vládnej koalície, ktoré, mimochodom, ja som si práve písal, že ako to vníma vlastne premiér Fico, že potvrdenie správnosti politiky, že ten výsledok volie. Podľa mňa ten výsledok volie nie je potvrdenie správnosti politiky, minimálne nie v tom zmysle, že podľa môjho názoru je tá politika nesprávna vo viacerých smeroch, viacerých ohľadoch. Ale má pravdu v tom, že je to potvrdenie nie správnosti, ale toho, že väčšina slovenskej populácie takúto nesprávnu politiku akceptuje. A to je pravda. Čiže v tomto zmysle to bolo ako keby aj nepriame vyjadrenie dôvery zo strany väčšiny populácie vláde a vládnej koalícii.
Ono niečo znamená 1,2 milióna hlasov Ivanovi Korčokovi. Títo možno teda hovoria, že nesúhlasia s krokmi vlády, aj takto sa to dá čítať. Ale to, čo povedal Robert Fico, je, že to bolo referendum o tejto vláde aj referendum o Robertovi Ficovi. Toto je pravda?
Áno, v istom zmysle áno. Ale nie z hľadiska potvrdenia správnosti tej politiky, ale z hľadiska potvrdenia akceptovateľnosti tej politiky. Alebo toho, že áno, že väčšina ľudí si zrejme myslí dokonca, že je aj správna. Čiže v istom zmysle áno, v istom zmysle v princípe si myslím, že Robert Fico v tomto pravdu má.
Mm-hmm. Nedá mi ale neopýtať sa, pretože 1,2 milióna hlasov, ako sme už spomínali pre Ivana Korčoka, asi to niečo znamená. Viacerí sa ho už pýtali, či to znamená pokračovanie v politike, premeniť toľko hlasov a takúto podporu. On teda hovorí, že to pokladá minimálne za záväzok, ale že ešte žiadne plány nemá. Vy, keby ste boli na jeho mieste, tak ako by ste naložili 1,2 milióna hlasov? Viete si predstaviť Ivana Korčoka, že skončí v politike?
Poprvé, ja nie som na jeho mieste, čiže ja si neviem predstaviť, čo by som na jeho mieste robil. Celkom určite vníma, že je to záväzok, že je to aj politický kapitál. Čo sa týka toho počtu ľudí, áno, znamená to, že takmer polovica alebo menšia polovica ľudí na Slovensku vníma tú politiku ako nesprávnu a dokonca nebezpečnú, tú politiku dnešnej vlády a vládnej koalície, ktorú aj Peter Pellegrini reprezentuje. Čiže Slovensko v tomto zmysle je rozdelené, je rozpoltené a veľmi veľa ľudí, a medzi nich patrím aj ja, si myslí, že Slovensko kráča zlým smerom a už dlhšie. Že jednoducho, a o tom žiaľ Bohu svedčia objektívne fakty, ako sa Slovensko prepadáva, či už je to ekonomická úroveň, udržateľnosť verejných financií, konkurencieschopnosť, inovačná schopnosť, všetky rebríčky. Na aké sa len pozriete, tak sa za posledných zhruba 12 až 15 rokov Slovensko v nich prepadáva. Takže z tohto pohľadu to vnímam tak, že značná časť ľudí, aj keď nie väčšina, ale značná časť ľudí vlastne vníma veľmi negatívne to, akým spôsobom sa Slovensko v ostatných rokoch vyvíja. A to sa netýka len posledného roka alebo pol roka od ostatných volieb, ale to sa týka vlastne dlhého obdobia, počas ktorého tu už vlastne dnes máme vlastne štvrtú vládu Roberta Fica.
Mal by byť Ivan Korčok takým tmelom opozície?
No, zrejme by ním mohol byť, ak by ním chcel byť, pretože ja vnímam Ivana Korčoka tak, že on je človek, ktorý je nazvem to liberálno-konzervatívny, v niektorých ohľadoch liberálnejší, v niektorých konzervatívnejší, ale človek, ktorý by podľa môjho názoru vedel zastrešiť a ako keby aj prepojiť a stmeliť tie tri najdôležitejšie opozičné strany, ktorými dnes sú PS, SAS a KDH, ktoré ale majú veľa spoločného, najmä z hľadiska ochrany hodnôt a princípov liberálnej demokracie, ale majú aj veľa rozdielov, najmä čo sa týka tých kultúrno-etických otázok a podobne. A Ivan Korčok, myslím si, že to dokázal aj v tej kampani, dokázal to nakoniec aj svojim doterajším životom, že by mohol zohrať v tomto pozitívnu úlohu. Pretože to sa ukazuje nielen u nás, to sa ukazuje aj v iných krajinách, nedalekom Česku, kde vlastne tie strany, keď spolupracujú, tak hrozí, že ak prevládnu práve tie veci, v ktorých majú rozdielne názory, tie kultúrno-etické, tak z toho môžu ťažiť potom populisti a demagógovia, ktorí vlastne celý svoj politický kapitál zakladajú na kritike systému, antisystémovom programe vlastne.
Tak uvidíme, ako to bude. Počkáme si na tie vyjadrenia Ivana Korčoka a poďme už teda k tej hlavnej téme, ktorú s vami chcem rozoberať. A napríklad môžeme začať tým, čo hovoril premiér, lebo on povedal pri návšteve ministerstva financií, že konsolidácia bude hlavnou témou tejto vlády a týchto najbližších dní. A on pritom spomenul aj to, že je potrebné spraviť 30-percentný rez zamestnancov štátnej správy, pretože tvrdí, že je prezamestnaná štátna správa. Zároveň dodal, že ide teda o jeho politické presvedčenie, čo znamená, že to nemá ešte vyrokované v koalícii a je to skôr jeho nápad. Čo hovoríte teda, nazvem to, ako to povedal Robert Fico, na toto jeho presvedčenie, že potrebujeme znížiť štátnu správu o 30%?
No, mne sa to zdá byť taký blaf. Pričom, samozrejme, platí, že ja by som súhlasil s tým, že máme prezamestnanosť v niektorých častiach štátnej a verejnej správy. Čo neznamená, že po všetkých a určite to neznamená, že sa to dá urobiť nejak plošne. Že všade vo všetkom, čo máme, to necháme tak, ako to máme, len tam znižeme. To je úplný nezmysel, ale že úplný nezmysel. Čiže ja si nemyslím, že treba, že prioritne sa treba pozerať na znižovanie zamestnanosti. Prioritne sa treba pozerať na zvýšenie efektívnosti. A jedným z nástrojov zvýšenia efektívnosti môže byť aj znižovanie pre zamestnanosti. Lenže som veľmi skeptický z hľadiska toho, ako vie zvýšiť efektívnosť v rámci toho možno aj znížiť pre zamestnanosť táto vláda. Pretože, viete, keby to bola nová vládna koalícia, ktorá ešte nikdy nevládla, ktorá by naozaj stavala na odborníkoch, tak by sme mohli dúfať, že áno. Ale veď oni vládnu štvrtýkrát. A dokonca spôsob, akým vládnu teraz štvrtýkrát, je asi ešte najhorší z tých, ktoré boli aj predtým. Čiže myslieť si, že keď niekto vládol takým spôsobom, akým vládol teda 4-krát, 3-krát a teda 4-krát bude zrazu vládnuť úplne inak, je úplná ilúzia. A špeciálne, čo sa týka tohto, tak práve jedna z vlád Roberta Fica, ak sa nemýlim, tak to bola druhá, kedy dokonca vládli sami. Čiže aj nemali koaličného partnera, mala ten program, ktorý, ak sa nemýlim, sa volal ESO. A cieľom toho programu vtedy bolo znížiť zamestnanosť vo štátnej službe, štátnej správe a neviem, či aj nie vo verejnej správe o 10%. Výsledok bol totálne fiasko. Ale že totálne fiasko. Nie, že sa neznížilo o 10%, neznížilo sa vôbec zamestnanosť. A to nie je len moje konštatovanie, to konštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad, keď vlastne vyhodnocoval potom plnenie tohto programu. Pretože prezamestnanosť sa neznižuje tak, že sa vtedy sa oni pokúsili, proste rozoslali prípisy, listy, že všade znižte o 10%. Mne vtedy rozprával, už neviem šéf akej inštitúcie, pod ktorou bol aj orchester, že čo teraz má vyhodiť? Bubny, alebo činely, alebo čo mám teraz vyhodiť? Proste zároveň je pravda, že sa to dá, alebo to, muselo by sa to robiť úplne, úplne inak. Keď som bol prvýkrát ministrom financií, tak sme si povedali, že urobíme zvýšenie efektívnosti fungovania ministerstva financií. Vypísali sme medzinárodný tender, našli sme zahraničnú medzinárodnú poradenskú firmu, ktorá má s týmto skúsenosti, ktorá si najala aj jednu Slovensku a spolu s vedením ministerstva vyše roka sa na ministerstve financií v priebehu roka 2003 uskutočňoval funkčný, organizačný a procesný audit. A personálny audit. 4 audity. Preliezli to ministerstvo od pivnice po povalu. Navrhli sme, výsledkom bolo potom nová štruktúra, s odbúraním
jedného... Čiže štát sa musí na každý úrad pozrieť samostatne, spraviť audit...
Spraviť hĺbkové audity, hĺbkovú analýzu. A výsledkom potom bola nová štruktúra ministerstva a zníženie práve o 30% sme vtedy znížili počet zamestnancov ministerstva financií. Väčšiu časť ušetrených peňazí sme použili na zvýšenie platov tých kľúčových ľudí. Boli sme potom schopní nájsť aj najlepších ľudí na trhu a ministerstvo začalo fungovať oveľa, oveľa efektívnejšie a lepšie.
Znižovanie počtu zamestnancov a škrtanie, to bola politika aj Richarda Sulika. Takže vlastne je tu aj politická zhoda na tom, že my potrebujeme znížiť počet štátnych zamestnancov?
Je tu mala by byť politická zhoda na tom, že potrebujeme zlepšiť fungovanie verejnej správy, v rámci toho aj štátnej správy, že potrebujeme štíhly a efektívny štát, čo určite neznamená, že v dnešnej štruktúre všetko sekneme o 30%. Lebo tie audity by nám až ukázali, poprvé by sme si mali zadefinovať, čo vlastne štát má robiť a čo nemá robiť. Lebo problém je, že dnes štát niečo robí, čo by vôbec nemal robiť, ale zároveň nerobí, čo by mal robiť. Je pravda, že v niektorých inštitúciách je prezamestnanosť, ale v niektorých je možno nedostatok pracovných síl. Čiže my sme si takúto stratégiu mali zadefinovať, aký budúci štát chceme, potom by sme si mali zanalyzovať, aký štát máme a na základe toho by sme potom urobiť tie hĺbkové audity v kľúčových inštitúciách a až na základe toho by sme vedeli, koľko, kde a ako meniť, aby sme mali tú efektívnu verejnú a štátnu správu. Ale toto je niečo úplne iné, ako len tak trestnúť 30%, idem teraz znížiť.
Uh-huh. Čiže lebo skôr to je, podľa vás štát potrebuje audit?
Potrebuje audity, ale potrebuje mať najmä predstavu, čo štát má a nemá robiť. A aj využite, pozrite sa, ja to viem na príklade. Nové technológie ponúkajú obrovské príležitosti. Telemedicína, keby sa uplatnila už len tak, ako dnes technológia umožňuje využiť telemedicínu, tak by sme možno vôbec nemuseli stavať toľko nemocníc, ako ich si myslíme, že ich potrebujeme stavať, keď uvažujeme o medicíne tak, ako funguje dnes. Digitalizácia. Minuli sme obrovské peniaze na digitalizáciu, ale zatiaľ sa to vôbec neprejavilo v efektívnejšej verejnej správe, v lepších službách pre občana, v menšom počte úradníkov.
Rozumiem tomu, čo hovoríte, a doplním, čo ešte povedal premiér, lebo on teda upozornil, že tie úspory nakoniec asi budú vyzerať tak, že príde k nejakému znižovaniu počtu zamestnancov a spomalenie rastu miest zamestnancov verejnej správy, pretože vieme teda, že celkový rast miest v poslednom roku ťahala najmä teda verejná správa a verejný sektor. Na toto sa ako pozeráte, že by to bola kombinácia týchto dvoch faktorov?
No ja som vám povedal, ako sa na to pozerám. Ja si myslím, že to treba robiť úplne inak. Že treba mať jasnú predstavu, čo by štát mal robiť, ako by mal fungovať. Potom analýzu toho, ako funguje a čo robí. A na základe toho a potom tých auditov proste zmeniť to fungovanie toho štátu.
Vieme
a
z toho vlastne by nám, vôbec z toho by nám,
lebo viete, takéto úvahy, že teda či majú zarábať viac alebo menej. No ak sa o tom bavíme v dnešnej štruktúre štátnej a verejnej správy, tak to je úplne zlé uvažovanie. Áno, v dnešnej štruktúre by sme kľudne mohli povedať áno, tak ak platy vo verejnom sektore rástli oveľa rýchlejšie, ako rástli v súkromnom sektore, a ak sú dnes vyššie, zrejme sú, ale to neviem isto, ak sú dnes vyššie vo verejnom sektore ako v súkromnom, tak to nie je normálne, hej? Pretože v normálnych ekonomikách sú platy v súkromnom sektore vyššie, teraz myslím v priemere celkovo, ako vo verejnej správe, pretože verejná správa ponúka predsa len aj väčšie istoty. Hej? Čiže okrem toho platu je tam istota stability, kariérneho postupu a tak ďalej a tak ďalej. Lenže my by sme nemali rozmýšľať v štruktúre dnešnej štátnej správy a dnešnej verejnej správy. Pretože tá štruktúra sa ukazuje byť veľmi neefektívna, drahá a zlá. Preto hovorím, že to uvažovanie by malo byť iné. Nemalo by to byť o počte zamestnancov a už vôbec nie o nejakých plošných škrtoch, ale o tom, ako zmeniť štruktúru a fungovanie štátu a teda aj štátnej správy a verejnej správy tak, aby bola lacnejšia, aby sme nemuseli zvyšovať dane na krytie nákladov tejto verejnej služby a aby táto verejná služba, štátna správa, verejná správa poskytovala kvalitnejšie verejné služby. Aj ako štát, aj ako obce, mesta, župy, ale aj v školstve, v zdravotníctve, v sociálnom systéme a tak ďalej.
Tak uvidíme, ako tento nápad sa bude meniť ešte v súvislosti aj s ostatnými koaličnými partnermi. Ale v rámci konsolidácie pôjde aj teda o zdaňovanie tabakových výrobkov, ale aj daň za sladené nápoje. Toto sú konsolidačné opatrenia, ktoré teda vyzývala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Teda ona tvrdí, že potrebujeme nejaké trvalé riešenia pre Slovensko, aby sme nevykazovali opäť neudržateľne veľký deficit. Tak toto sú tie veci, ktoré Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vlastne vyzýva vládu, aby urobila. Môžeme to sem radiť?
No radi to sem síce môžeme, ale to je zlomok. To sú, To sú oriešky, to sú peanuts v tom, čo potrebujeme. Ak teda potrebujeme nie 0,5%, takto. Doteraz premiér Fico vyhlasoval, že budeme šetriť, ale budeme šetriť najviac 0,5%. Štátny rozpočet prijatý na tento rok neznamená šetrenie, ale znamená zvýšenie deficitu verejných financií. A dokonca aj tie opatrenia, ktoré boli doteraz prijímané, sú buď dočasné, a teda nie sú trvalé, alebo potom tie ďalšie ciele, ktoré boli prijaté na roky 2025-2026, nie sú podložené už vôbec žiadnymi opatreniami. Hej. A ďalší problém je, že aj tie niektoré opatrenia, ktoré boli prijaté, sú škodlivé z hľadiska ekonomického rastu budúceho a konkurencieschopnosti. Čiže to, čo teraz potrebujeme, je o mnoho väčšia miera konsolidácie. To už vláda uznáva, že už sa hovorí, že chcú šetriť 1% ročne. Zároveň ale zatiaľ prišli len s tým, čo ste spomenuli, teda spotrebné dane z alkoholu a cigariet a sladené nápoje.
Áno.
Čo je zlomok. Malý, nepatrný a nedostatočný zlomok z naplnenia tej ambície, o ktorej zatiaľ hovoria veľmi všeobecne, takže zatiaľ sa ani nedá to hodnotiť, pretože toto je možno desatina, možno menej ako desatina. By to prinieslo možno menej ako desatinu potrebnej miery konsolidácie.
Čiže toto je len začiatok a musíme si počkať na ten pravý konsolidačný balík, ktorý proste vláda musí pripraviť a sama priznáva, že ho pripraviť musí?
No toto nie je konsolidačný balík. Hovorím, to je len nepatrný zlomok.
Lebo to, čo vidíme, že hovorí aj guvernér Národnej banky, Peter Kažimír, on teda vyzýva aj na sústredenie ľudského kapitálu, on hovorí o potrebe reforiem, hovorí, že to nás môže dostať z pasce stredného príjmu a môže to pomôcť k celej krajine a vyššiemu ekonomickému rastu. Keď sa pozrite na tie posledné vyjadrenia Petra Kažimíra a pozrieme sa na jeho kroky ako ministra financií, tak sedí to s tými krokmi, ktoré podľa vás robil na stoličke ministra financií?
No nesedí. Nie, že nesedí. Je to v priamom rozpore s tým, pretože ak by Peter Kažimír počas tých rokov, ktoré bol ministrom financií od roku 2012 do roku 2019, keď sa nemýlim, čiže 7 rokov, robil to, čo mal robiť, tak by sme dnes boli v úplne inej situácii. Jeden z problémov, ktorý tu je, a to je ďalšia vec, že teda, ak sa vláda hlási k tomu, že teda chce konsolidovať, tak je otázka, prečo potom ignoruje limity verejných výdavkov. Prečo ignoruje zákony? Prečo v rozpore so zákonnými povinnosťami parlamentná väčšina vlastne odignorovala schválenie výdavkových limitov? Prečo štátny rozpočet pre tento rok, ktorý schválila v decembri táto vládna koalícia, je v rozpore s odhadovanými výdavkovými limitmi asi o 1,7 miliardy eur? Čiže viete, len tak hovoriť, že áno, chceme konsolidovať, budeme konsolidovať, nepodloží to ničím konkrétnym a bojkotovať alebo ignorovať, protizákonne ignorovať limity verejných výdavkov, ktoré sú schválené v zákone, to je zákonná povinnosť, je zásadný rozpor. A práve keď teda spomínate a pýtate sa na guvernéra Kažimíra, tak treba povedať, že dnes by slovenské verejné financie boli v o mnoho rádovo lepšom stave, ak by existovali limity verejných výdavkov. A limity verejných výdavkov na Slovensku mali existovať už od roku 2013. Tá história je totiž taká, že v roku 2011 za vlády Ivety Radičov, keď som bol ministrom financií, sme sa s vtedajšou opozíciou a Smerom teda dohodli na ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol ústavnou väčšinou vďaka tejto dohode schválený. To bolo na jeseň 2011, kedy bola založená Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, zákon o dlhovej brzde bol prijatý, ale nestihli sme z technických dôvodov už prijať limity výdavkov, limity verejných výdavkov. Ale dohodli sme sa, to bola moja dohoda s Kažimírom, vtedajším tieňovým ministrom financií opozičným, ktorý vedelo sa, že teda po jarných voľbách 2012 budú vládnuť. Mali sme dohodu, že OK, schválime to bez výdavkov, bez limitov verejných výdavkov, ale oni to v priebehu 2012. roka pripravia a schváli sa to ako ústavný zákon a my sme sa zaviazali, že aj keď budeme v opozícii, že to podporíme. Peter Kažimír nepripravil tieto limity, zákon o limitoch verejných výdavkov, kým neodišiel, proste vôbec odignoroval ich. A potom bol tento zákon schválený vlastne až počas koalície 2020-2023, niekedy v roku 2022 až bol schválený, ale bol už schválený len ako jednoduchý zákon, čiže nie ako ústavný zákon. A to ho oslabuje a aj tento jednoduchý zákon dnes je vládou a vládnou koalíciou ignorovaný.
Keď ale sa vrátim k tomu ekonomickému rastu, na ktorý vyzýva Peter Kažimír, tak ako sme na tom vlastne z pohľadu ekonomického rastu ako krajina?
Ak sa na to pozrieme z hľadiska, ja neviem, tohto roka, budúceho roka, tak sa môže zdať, že fajn, nie zle. Len problém je, že my už roky, roky, dlhé roky zaostávame. Kým do roku 2013 zhruba sme konvergovali, čiže blížili sme sa, rásli sme rýchlejšie ako rásli porovnateľné krajiny a najmä rýchlejšie ako rásli bohaté krajiny, čiže sme sa k ním približovali, tak zhruba od roku 2013 sa tie nožnice napríklad medzi nami a Českou republikou začali znovu otvárať náš neprospech. Čiže ten rast je nižší, ako by mohol byť. Čo v konečnom dôsledku sa premieta aj do nižšieho rastu životnej úrovne, reálnych príjmov, reálnych miest a tak ďalej. No a nízky je preto, že jednoducho tu sa už od roku 2006 nerobia vlastne takmer žiadne reformy. Lebo, more, ak ľudia možno nemajú radi to slovo reformy, tak to budem inak. Každá krajina, ak chce byť konkurencieschopná, ak chce ekonomicky rásť, ak chce, aby sa ľuďom žilo lepšie, aby bola modernejšia, konkurencieschopnejšia, musí neustále modernizovať svoje fungovanie. Musí modernizovať práve štátnu správu, verejnú správu, fungovanie inštitúcií, zlepšovať podnikateľské prostredie, digitalizovať a tak ďalej a tak ďalej. Efektívne využívať verejné investície, efektívne využívať eurofondy, investovať. A musí byť atraktívna pre zahraničné investície, pre talenty. Musí zlepšovať úroveň vzdelania, vedy, výskumu, inovácií. Proste toto všetko je vlastne modernizácia krajiny, za ktorú je zodpovedná vláda. No len problém je, že máme štvrtú vládu Roberta Fica. Štvrtú. A žiadne reformy, žiadna modernizácia, život z podstaty. A teda preto sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch, či už ekonomickej úrovne, inovatívnosti, podnikateľského prostredia, kvality štátnej správy, vládnutia a tak ďalej a tak ďalej.
Robert Fico a Peter Pellegrini bývame ale na toto povedali, že oni odozdávali krajinu v dobrom ekonomickom stave s zdravými verejnými financiami a potom prišla vláda Igora Matoviča.
Ja by som im na to povedal, že je to úplný, ale úplný nezmysel. Ja som vám teraz povedal, že Slovensko sa prepadáva už zhruba od roku 2013. Ficová vláda ale už od roku 2006 a vtedy sa ešte neprepadávala slovenská ekonomika v roku 2007-2009, mala dokonca 2007-2008 mala rekordné rasty, ale nie vďaka Ficovým vládam, vďaka reformám, ktoré robila ešte druhá Dzurindová vláda, pretože ekonomika nie je rýchly čln, ktorý takto otočíte. Ekonomika má svoju zotrvačnosť. A práve zotrvačnosť pozitívneho vplyvu tých reforiem, ktoré sa predtým robili, znamenalo, že do roku 2000, v roku najrychlejší ekonomický rast sme mali v roku 2007, keď už celý rok vládla vláda Roberta Fica, neurobila nič, ani ťuk z hľadiska nejakých reforiem, lebo sa prejavovali efekty reforiem rokov 2002-2006. Čiže tá absencia reforiem už od roku 2006 sa podpísala, sa začala v plnej miere prejavovať až potom roku 2013, ale Fico tu vládol už od roku 2006 s krátkou prestávkou vlády Ivety Radičovej 2010 až 2012. A čo sa týka vlády Igora Matoviča, alebo teda vlády Hegera a Matoviča, tak áno, tie 3 roky boli tiež rokmi, nie vo všetkom, ale v mnohom rokmi premarnených príležitostí. Čo sa týka zdravých verejných financí, tak ten výkon vlády bol vyslovene zlý, populistický, rozhadzovačný. Ale zároveň treba vidieť a vedieť, že tá vláda musela čeliť dvom obrovským šokom. A to bola aj pandémia, a to bola aj energetická kríza v dôsledku anexie Ruska proti Ukrajine. Čiže ja nehovorím, že za ten dnešný stav, napríklad, keď sa bavíme o verejných financiách, tak tam áno, tam spolu zodpovednosť za ten dnešný stav má aj vlády v rokoch 2020 až 2023 celkom určite. Ale keď sa bavíme o celkovom stave spoločnosti, o celkovom stave ekonomiky, tak s plnou vážnosťou hovorím, že výrazne väčšiu mieru zodpovednosti za ten negatívny vývoj a negatívny stav a negatívne perspektívy do budúcnosti nesú vlastne tie vlády pod vedením Smeru a Roberta Fica.
Takže vo všeobecnosti sa dá povedať, že už roky žijeme vlastne na úkor budúcnosti?
Každá krajina, ktorá nerobí potrebné zmeny, nerobí potrebné opatrenia, nerobí potrebné reformy, žije na úkor budúcnosti. A my tie reformy už nerobíme veľmi, veľmi dlho, žiaľ Bohu.
Poďme ešte k jednej otázke, a to sú teda úrokové sadzby, lebo tie máme vysoké v porovnaní s ostatnými krajinami eurozóny. Čoho je toto vlastne dôsledkom? Je to vlastne dôsledkom zlého stavu verejných financií? Súvisí toto, ako banky požičiavajú svojim klientom s tým, akom ekonomickom stave je Slovensko?
Jednoznačne áno. Súvisí to najmä so zlým stavom verejných financií, ale ten zlý stav verejných financií aj z hľadiska toho, kde sme, aj z hľadiska toho, ako sa z toho vieme dostať, veľmi súvisí nielen so samotnými verejnými financiami, ale aj s reformami v iných oblastiach, ktoré sme už spomínali. Uh-huh. Pretože ten deficit, ale aj dlh verejných financií, zdravie verejných financií sa porovnáva vždy voči HDP. A keď vám rýchlejšie rastie HDP, rýchlejšie rastúca ekonomika, sa vie vysporiadať potom aj s vyššími deficitmi a vyššími dlhmi. Ale náš problém je, že práve absencia týchto potrebných reforiem, absencia potrebnej modernizácie, absencia vytvárania predpokladov na vysoký a udržateľný rast, vytvára potom problém začarovaného kruhu, kedy sa vlastne z tých zlých verejných financií a neudržateľných neviete dostať. No a tie úrokové, to, že si požičiavame najdrahšie dnes spomedzi všetkých krajín eurozóny, drahšie ako Grécko, ako Taliansko, ako iné krajiny, je práve dôsledkom aj stavu verejných financií, ktoré sú najhoršie v celej Európskej únii. Vlani sme mali najhorší alebo druhý najhorší deficit verejných financií v celej Európskej únii. V tomto roku budeme mať tiež najhorší alebo druhý najhorší. Ale aj toho, že tie trhy hodnotia vlastne v tých rizikových prirážkach nie je premenutné len to, ako to bolo doteraz a čo je teraz, ale aj perspektíva do budúcnosti. Pretože riziková prirážka vlastne znamená, že tí veritelia hodnotia rizikovejšie tých dlžníkov, od ktorých si pýtajú viac, z hľadiska ich schopnosti v budúcnosti tie peniaze vrátiť.
Čiže laicky povedané, neveria, že sa to môže na Slovensku v blízkej budúcnosti zmeniť?
Veria najmenej spomedzi všetkých krajín eurozóny.
Uh-huh. Riešenie tohto stavu zo strany vlády je teda pomoc so splátkami hypoték. Oni hovoria najmä teda novým návrhom zákona poslanca Daniela Karasa zo Smeru. Je, že treba pomôcť väčšiemu percentu ľudí, ktorým sa zvýšila splátka, teda aj tým, ktorí refinancovali svoje hypotéky v iných bankách. Tým sa predtým na pomoc nedosiahli a podľa údajov, ktoré máme, vieme, že vlastne nesplnila polovica ľudí, ktorí žiadali o takúto pomoc podmienky. Je toto dobrý nápad roztvoriť tie nožnice viac a pomôcť ľuďom s hypotékami?
No, toto je krásny príklad toho, ako to funguje a prečo toto nie je riešenie, ale pseudoriešenie. Poprvé si povedzme otázku, prečo sú u nás úroky pri hypotekárnych úveroch vyššie ako v iných krajinách eurozóny? No, oni sú vyššie preto, že máme väčšiu rizikovú prírážku, že štát si požičiava drahšie. Uh-huh. To, ak si štát požičiava drahšie, sa automaticky premieta aj do úrokov pre občanov. Čiže to nie je tak, že občanov sa to netýka, že si povedal, no dobre, tak štát sa financuje drahšie, no čo, ale čo ja s tým mám, ja mám hypotéku. No práve preto, že štát je najrizikovejším dnes dlžníkom pomedzi všetkých krajín eurozóny, tak aj ľudia musia platiť najvyššie úroky. A teraz namiesto toho, aby vláda urobila potrebné opatrenia a potrebné reformy, aby krajina nebola najrizikovejším dlžníkom a tým pádom by sa všetkým ľuďom znížili aj úroky z hypotekárnych úverov, tak ide dotovať tieto hypotekárne úvery.
Čiže nerieši príčinu, ale až dôsledok.
Áno, a viete prečo je to aj zlé? Je to aj zlé preto, že ak by vláda vyriešila príčiny, ak by sme inými slovami znížili rizikovosť našej krajiny, tak by sme aj naštartovali ekonomický rast. Nebolo by treba týmto ľuďom pomáhať, pretože oni by automaticky platili nižšie úroky a ešte by sme vyšším ekonomickým rastom vedeli zlepšiť aj konkurencieschopnosť, aj mať viac peňazí na iné veci, ktoré štát musí robiť. Pretože štát zo svojej funkcie základnou povinnosťou štátu nie je dotovať hypotekárne úvery občanom. Základnou úlohou štátu je starať sa o to, aby existovala vymožiteľnosť práva, aby existoval sociálny systém, ktorý pomôže tým, ktorí sú najviac na to odkázaní, aby sme mali kvalitné zdravotníctvo, aby sme mali kvalitné školstvo a tak ďalej.
Keď rozumiem tomu, čo hovoríte, tak by vám ktokoľvek z vlády na toto mohol povedať, že predsa ale tí ľudia majú problém teraz, tak my to potrebujeme teraz vyriešiť.
No, len ďalší problém je, že komu pomáhame a v akej miere pomáhame. Ja sa obávam, som presvedčený, že pomoc s hypotekárnymi úvermi nie je pomocou tým naozaj sociálne odkázaným. Tí naozaj sociálne odkázaní nemajú šancu si zobrať nejakú hypotéku. A naša krajina, naša ekonomika je v obrovských problémoch aj preto, aj naše verejné financie sú v obrovských problémoch aj preto, že naša sociálna politika a sociálna pomoc je plošná. Že pomáhame aj tým, ktorí na pomoc nie sú naozaj odkázaní. Že napríklad pomáhame viac dôchodcom ako mladým rodinám alebo osamelým matkám s deťmi a tak ďalej a tak ďalej. Že míňame peniaze, ktoré nemáme, veď my sme nám verejný dlh raketovo rastie. My máme jednu z najhorších nielen existujúci stav verejných financií. My máme najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií do budúcna. Aj to je ten život na úkor budúcnosti. A ak my míňame peniaze, ktorých máme málo alebo ich nemáme navyše, ak máme najvyššie rizikové prirážky, tak musíme viac peňazí, ktoré by sme inak mohli dať na, napríklad na ochranu sociálne slabých, tak musíme platiť na úrokoch za tento dlh. Čiže tieto veci sú takto navzájom poprepájané a teda veľkorysejšia pomoc hypotékami, namiesto toho, aby sme systémovo znížili úrokové sadzby reformami, znamená, že z toho mála peniazy a budeme peniazy čím ďalej tým menej, keď ekonomika nebude rásť a nebude konkurencieschopná, minieme na veci, ktoré nie sú nevyhnutné. A potom napríklad tí naozaj sociálne odkázaní, im pomáhame menej, ako by sme mali.
Tak uvidíme, ako sa k tomuto celému postaví vláda a či tento nápad s hypotékami poslanca Karasa prejde. Ale poďme ešte k jednej téme, pretože my sa, pán Mikuláš, rozprávame vo štvrtok a dnes vo štvrtok sa stretla teda slovenská a ukrajinská vláda v Michalovciach. Oni teda mali rokovať o viacerých bodoch. Vyšlo z toho už aj nejaká tlačová správa, kde hovoria, že sa rozprávali o cezhraničnej spolupráci, o projektoch dopravného prepojenia, spolupráci v oblasti energetiky a rovnako aj povojnovej obnove Ukrajiny. Ako sa vlastne pozeráte na takéto rokovanie v Michalovciach ukrajinskej a slovenskej vlády aj po tých výrokoch Roberta Fica namiereného voči Ukrajine?
Takéto rokovania sami o sebe sú veľmi potrebné a je veľmi dobré, že k ním dochádza. A samozrejme ten potenciál aj cezhraničnej spolupráce je značný a nebol doteraz využívaný. A nie len vládami Roberta Fica, celkovo všetkými vládami, ktoré doteraz vládli. To, že máme vlastne Košické letisko je medzinárodné letisko, ktoré je tak blízko k ukrajinským hraniciam a neexistuje poriadne prepojenie dopravné, napríklad rýchlikmi medzi Ukrajinou a Košicami alebo letiskom Košickým je naozaj zarážajúce. Čiže to je dobre, že sa to deje, je dobre, že sa spolupracuje. A čo toto hodnotím vyslovene pozitívne. Na druhej strane treba ale povedať, že tie výroky, ktoré premiér Fico má, ktoré sú doslova ako vystrihnuté z putinovskej propagandy, proruskej propagandy a protiukrajinskej propagandy, ktoré má samozrejme na Ukrajine vnímajú ich veľmi citlivo a veľmi negatívne. Pretože ak je krajina vo vojne, ak je napadnutá tak šialeným, surovým spôsobom, ak sú zabíjane deti, civilisti, bombardované civilné a zároveň premiér susednej krajiny má takúto retoriku, doslova prokremelskú retoriku, tak je to samozrejme vnímané veľmi, veľmi citlivo a veľmi negatívne. Viem to, ja som na Ukrajine 5 rokov žil, som stále v kontakte s Ukrajincami, čiže nehovorím to ako nejakú teóriu, proste je to tak.
Presne, preto sa na to aj pýtam, a ako to vnímajú Ukrajinci aj z toho pohľadu, že ste tam pôsobili a máte tam svoje kontakty a máte tam stále vzťahy. Ja sa chcem opýtať aj na to vyjadrenie Roberta Fica, ani na boj na Ukrajinu, aj na tie vyjadrenia, veď videli sme to aj v prezidentskej kampani, že táto vláda a nový prezident chcú mier. Či to sedí s tým, že stále sú možné komerčné dodávky zbraní?
Ale aj v tom je dvojtvárnosť, veď vývoz firiem na Ukrajinu zbraní a munície sa zvýšil dokonca v poslednom dobe, čo je dobre, ale zároveň vláda sa tvári, že ona s tým nič nemá. Jednoducho tá dvojtvárnosť tej politiky Roberta Fica je evidentná. On niečo iné rozpráva doma, domácemu publiku, potom odhlasuje všetko v Bruseli, čo je chvála Bohu, že to odhlasuje, len to je strašne dvojtvárna a falošná politika, ktorou sa snaží udržať si vplyv medzi svojimi voličmi, ktorí do značnej miery sú už antisystémoví a zároveň byť za pekného aj tam.
Sa skôr pýtam na to, či tie zbrojárske firmy, kde má štát svoje percentá, vlastne môžu obchodovať s Ukrajinou, aj keď vláda má teda názor ani na boj na Ukrajinu, bez toho, aby to išlo ako mimo vlády.
Však to je ďalší dôkaz tej dvojtvárnosti, že samozrejme, že vlastník, ak by chcel, ak by zakázal tým firmám, a štát je vlastník, a minimálne čiastočný vlastník v tých firmách, tak by to nemohli robiť, ale to by bol nezmysel aj z hľadiska komerčného, lebo by to poškodilo komerčne tej firmy, ale aj z hľadiska Ukrajiny, ktorá tie náboje životne, aj tú muníciu a tie zbrane životne potrebuje. Čiže to je len snaha proste zališkať sa tým svojim voličom, ktorí sú proruskí a protiukrajinskí. A zároveň vlastne to riešiť len tou retorikou, ale nie, nie nejakými, nejakými reálnymi činmi.
Bude pre Slovensko jednoduché podieľať sa na povojnovej obnove Ukrajiny, keď vláda má takéto stanoviska voči Ukrajine podľa vás?
Bude to zložitejšie, ako by to bolo, ak by vláda nerobila takúto dvojtvárnu a takto nechutnú, dokonca by som povedal v tomto zmysle politiku. Pozrite, úplne inak je vnímané napríklad Česko, ktoré prišlo s tou iniciatívou získania a nájdenia vlastne munície aj v iných krajinách, nezávislých alebo rozvojových krajinách, čo je pre Ukrajinu dnes životne dôležité. Čiže žiaľ Bohu je to tak, že dnes Česká republika je vnímaná na Ukrajine úplne, úplne inak a oveľa pozitívnejšie, ako je vnímaná Slovenská republika. Napriek tomu, že Česká republika nie je susednou krajinou Ukrajiny, my sme susednou krajinou Ukrajiny. Čiže to samozrejme má svoju cenu a má svoju negatívnu a bude mať svoje negatívne priame a nepriame dôsledky. Aj pre šance našich firiem a našej ekonomiky využiť vlastne ten obrovský potenciál, ktorý s obnovou Ukrajiny bude spojený.
Čiže ono to má aj tento rozmer. Ešte mám jednu otázku k tomuto celému a to, ako vnímate tie rokovania a či tam podľa vás zo strany Ukrajiny padla otázka aj na to, či bude Slovensko podporovať na najbližšom letnom samite NATO, kde už pôjde vlastne Peter Pellegrini ako prezident, vstup Ukrajiny po skončení vojny do Severoatlantickej aliancie, lebo vieme, že Robert Fico sa už aj pred voľbami vyjadril, že Ukrajina má podporu, čo sa týka Európskej únie, ale rovnako sa vyjadril, že Ukrajina nemá podporu, čo sa týka vstupu do NATO, aj keď teda vieme, aké bolo prvotné stanovisko Slovenskej republiky ešte pred rokmi dozadu.
A teda otázka je aká?
Otázka je, že či si myslíte, že to tam padlo, že Ukrajina sa o to zaujímala.
Ja som tam nesedel, takže ja to neviem.
Či si myslíte, že by to bolo logické pýtať sa na toto zo strany ukrajinskej vlády?
Samozrejme.
A očakávate, že stanovisko vlády Slovenskej republiky je v tomto aké?
To ja naozaj neviem. To práve pre tú dvojtvárnosť tej politiky si ja netrúfam odhadnúť.
Tak uvidíme, ako to bude, ako sa bude vyjadrovať aj nový prezident Peter Pellegrini. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Bývalý minister financií Ivan Mikloš.
Dovidenia.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.